Augusta beigās Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā uz vienas no centrālajām ielām parādījās leduskapis, kur katrs savu vēlmi un iespēju robežās varēja atstāt liekos produktus, lai palīdzētu tiem, kam klājas grūti. Ideja radusies vietējiem restorāna īpašniekam, vērojot, kā katras dienas beigās pāri palikušie ēdieni no virtuves nonāk atkritumos. Līdzīga situācija ir lielveikalos, kur tādu vai citādu iemeslu dēļ nocenotās pārtikas preces parasti tiek iznīcinātas. Arī lielākā daļa cilvēku maldīgi uzskata, ka beidzoties produktu derīguma termiņam tiek kļūst kaitīgi veselībai un pareizāk ir tos izmest. Akcija drīz vienīgo nosaukumu tautas leduskaps un ar sociālo tīklu palīdzību ātri kļuva populāra. Saldēšanas vitrīnu skaits jau tuvojas 30. Savu atbalstu pasākumam izteikšu vairāki 10 ēdināšanas uzņēmumu. Pārtikas sagādē un sadalē iesaistīt arī daudz brīvprātīgie. Cilvēki, kas dodas piemēram atvaļinājumā vai komandējumā un nevēlas izmest ēdienu, kas joprojām ir derīgs lietošanai, atstāj visdažādākos produktus – sīsiņus, pusfabrikātus, konservus un pat šokolādi. Kā nereti gadās, arī leduskapja iniciatīvas atbalstītājiem nāk sastapties ar birokrātiskiem šķēršļiem, kas traucē paplašināt darbību un palīdzēt vairāk cilvēkiem. Te būtu pirmām kārtām jāmin likumā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis. No tā tiek atbrīvoti pārtikas produkti, kas tiek iznīcināti tāpēc, ka beidzies to derīguma termiņš, taču, ja ražotājs vai tirgotājs vēlas tos dāvināt īsi pirms šī termiņa beigām, ir jāmaksā nodoklis 20% apmērā. Veidojas absurdā situācija, kad izmest ir izdevīgāk nekā atrast citu pielietojumu. Zaudētāji ir visi – gan ražotāji, kur darbs tiek izniekots, gan tirgotāji, kas negūst plānoto peļņu, gan cilvēki, kam izmestie produkti būtu ļoti noderējuši. Daudzās Eiropas Savienības valstīs dāvinātājiem pastāv nodokļu atvieglojumi. Citās, kā piemēram Lielbritānijā un Ungārijā, dāvinot oficiāli reģistrētām labdarības organizācijām nodokļi vispār nav jāmaksā. Francijā tiek gatavots likums, kas aizliek lielveikaliem iznīcināt nerealizēto pārtiku un uzliks par pienākumu to dāvināt. Attaisnojoties ar iespējamiem nodokļu pārkāpumiem, no Bulgārijas finanšu ministrijas nesen paziņoja, ka valdības plānos tuvākajā laikā nav paredzēts samazināt nodokļus, ar kuriem tiek aplikta dāvinātā pārtika. Pēc Bulgārijas pārtikas bankas informācijas, ik gadu viens iedzīvotājs izsviež atkritumos 90 līdz 100 kg lietošanai derīgu produktu. Kopumā gada laikā tā tiek iznīcināts gan arī 700 tūkstošu tonnu pārtikas preču. Tanī pat laikā vairāk kā miljons cilvēku valstī dzīvo zem oficiāli atzītā nabadzības sliekšņa – 140 eiro mēnesī un nevar atļauties pilnvērtīgu uzturu. Jautājums ir, vai esam tik bagāti, lai varētu izmest tik daudz? Ilze Georgijo, speciāli Latvijas radio no Bulgārijas.